ότι δεν έχουν ιδανικά, ιδιαίτερα στην εποχή μας, ότι πλέον έχουν στραφεί προς την ύλη, προς την γη, προς το χώμα, ότι είναι σαρκικοί οι νέοι μας, ότι είναι βορβορώδεις, ότι είναι πλέον χαμερπείς και τυποτένιοι, αναρχικοί, χωρίς ιδανικά, χωρίς κάτι το υψηλό μέσα τους. Όμως αυτό δεν είναι αληθινό. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως η εποχή μας είναι διεφθαρμένη, αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι όλοι οι νέοι είναι διεφθαρμένοι. Σε κάθε εποχή μπορούσαμε να συναντήσουμε και να δούμε ανάλογα φαινόμενα. Στην εποχή του Κυρίου μας υπήρχε μια ανάλογη εποχή με τη σημερινή. Υπήρχε πολλή διαφθορά, πάρα πολλή διαφθορά. Δύο χαρακτηριστικά στοιχεία τονίζονται από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος παραπονείται για την εποχή του στο χώρο της Παλαιστίνης. Είπε: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη». Αλλού είπε: «Γενεά Μιχαλής και διεστραμμένη». Διεστραμμένη θα πει ότι πλέον αυτή η γενεά δεν είναι εκείνη η οποία βαδίζει επάνω στο δρόμο των ιδανικών. Λέγω ιδανικά εννοώντας ότι ο άνθρωπος, ακόμη και τον αληθινό Θεό να μην γνωρίζει, ως εικόνα του Θεού μερικά στοιχεία ανθρωπιάς, παρά την πτώση του και παρά μέσα του τα στοιχεία της φθοράς, πρέπει να τα έχει. Είναι ακριβώς αυτό που διατηρεί την ανθρωπίνη προσωπικότητα, αυτή την ανθρωπιά την οποία μπορούμε να συναντήσουμε σε οποιονδήποτε άνθρωπο που δεν γνώρισε το Θεό. Δυνάμει σας είπα της εικόνας του Θεού που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους. Αλλά αυτό στην εποχή του Κυρίου δεν υπήρχε. Οι άνθρωποι είχαν διαφθαρεί, είχαν διαστραφεί. Διαστροφή θα πει, έλεγαν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Το πικρό το λέγαν γλυκί και το γλυκί πικρό, για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του προφήτου Ισαΐου. Το αμαρτωλό το έλεγαν αρετή και την αρετή την έλεγαν αμαρτία. Υπήρχε αυτή η διαστροφή, αυτό θα πει διαστροφή. Εκείνος ο άλλος χαρακτηρισμός, Μιχαλής, γενναία Μιχαλής, δεν σημαίνει ότι στην εποχή του Κυρίου μας υπήρχαν πολλές Μιχαλίδες, γυναίκες, αλλά θεωρείται η γενναία, δηλαδή οι Εβραίοι ως σύνολο, ως εκκλησία, η εκκλησία των Εβραίων που είχε φύγει ως νύμφη εκκλησία από των νυμφίων θεών της. Και συνεπώς, εφόσον υπήρχε σχέσεις μεταξύ νυμφίου και νύμφης και αυτή η σχέση τώρα είχε σπάσει, δηλαδή αποστασία, άρνηση του Θεού, χαρακτηρίζεται εν πνευματική ενία Μιχαία. Γι' αυτό λοιπόν η γενεά του Κυρίου μας χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Κύριον ως γενεά Μιχαλής. Με άλλα λόγια, γενεά ευρισκομένη στην αποστασία. Και σήμερα το ίδιο πράγμα ζούμε, την αποστασία και τη διαστροφή. Σήμερα αν βγει ένας νέος και πει ότι πιστεύει στα ιδανικά, οι άλλοι τον ειρωνεύονται. Αγαπητοί μου, θα πάρω ένα ιδανικό το οποίο είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Το ιδανικό της πατρίδας. Εάν πείτε σήμερα σε ένα νέο ή σε ένα σύνολο νέων, σε ένα σχολείο, μιλήσετε για την πατρίδα, θα σας πούν ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα, είναι σκουριασμένα και ηρωνικά, ίσως και συγκαταβατικά, αν δεν θέλουν να προσβάλλουν, θα χαμογελάσουν. Βλέπετε ότι οι ιδανικά τα οποία ετηρήθησαν σε όλους τους αιώνες, από όλους τους ανθρώπους, σήμερα κλεβάζονται. Και πήρα το ιδανικό της πατρίδος. Τι να πω, δια το ιδανικό ή την αρετή της Παρθενίας, που θα ήταν φοβερό πράγμα. Όταν σήμερα η εποχή μας τα αναπογύρισε όλα και εκείνα που δεν έχουν αξία έδωσε αξία, και σε εκείνα που έχουν αξία τα περιφρόνησε. Είναι εκείνο που σημειώνει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, ότι οι σημερινοί άνθρωποι είναι εκείνοι που καυχόνται σε εκείνα που θα έπρεπε να ντρέπονται, και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών. Δηλαδή η δόξα τους και το καυχήμά τους είναι σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται και καυχόνται για τα κατορθώματά τους, τις ανηθικότητες κατορθώματα, κατορθώματα βρωμιάς και παθών, και η δόξα τους είναι εκεί. Γι' αυτό η εποχή μας πράγματι είναι διεστραμμένη. Να όμως, που τόσο σήμερα όσο και τότε στην εποχή του Χριστού, που είναι εντελώς παράλληλες εποχές, να που έρχεται ένας νεανίσκος εις τον Κύριον και του λέγει: Κύριε, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Κύριε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνιον ζωήν? Βλέπετε, να ένας νέος σε εκείνη τη διεφθαρμένη εποχή, με ιδανικά. Όπως και σήμερα υπάρχουν νέοι οι οποίοι πραγματικά διψούν τη ζωή, την αληθινή ζωή. Όχι διψούν τη ζωή κατά έναν υπαρξιακό τρόπο, με φιλοσοφική διάσταση, απλώς να ζήσω. Γιατί, δυστυχώς θα το πω και αυτό, έστω και αν αποτελεί όχι βεβαίως καθολικό φαινόμενο, αλλά ένα φαινόμενο όμως πολύ ενισχυτικό, που να υπάρχει το φαινόμενο της αυτοκαταστροφής. Όταν σήμερα ένας νέος 14, 15, 18, 20 χρονών χρησιμοποιεί ναρκωτικά, αυτός ο νέος αυτοκαταστρέφεται. Σήμερα υπάρχει το ιδανικό της αυτοκαταστροφής, ένα ακατανόητο. Μόνο μία απάντηση υπάρχει σε αυτό το φαινόμενο της αυτοκαταστροφής: ο δαιμονισμός. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση, γιατί είναι βαθιά ριζωμένο στον άνθρωπο η αγάπη προς τη ζωή, η αγάπη προς την ύπαρξη, να υπάρχω. Και στα ζώα είναι, και στο τελευταίο σκουλίκι που θα ανοίξετε ένα μήλο τρογοντάς το, θα το δείτε να ανησυχεί, γιατί του χαλάσατε την ησυχία και σπέβδει να φύγει, γιατί φοβείται τη ζωή του, την ύπαρξή του, και στο σκουλίκι μες στο καρύδι και μέσα στο μήλο. Πολύ παραπάνω στον άνθρωπο υπάρχει αυτή η έντονη διάθεση διατηρήσεως της υπάρξεως. Αυτό σήμερα στον άνθρωπο δεν υπάρχει, αλλά η επιθυμία της αυτοκαταστροφής. Δαιμονισμός, αληθινός δαιμονισμός. Όμως υπάρχει και η δίψα της ζωής. Βέβαια, στους πολλούς που υπάρχει η δίψα της ζωής, αυτή η δίψα με έναν υπαρξιακό τρόπο, με φιλοσοφική διάσταση, απλώς να ζω. Αλλά υπάρχει μέσα σε αυτό το βάθος η αληθινή αναζήτηση της ζωής. Σε ποιον θα λέγαμε ότι αν ήθελα να πεθάνει, και θα μας έλεγε ναι, θέλω να πεθάνω. Σε ποιον ηλικιωμένο άνθρωπο θα λέγαμε 100 χρονών, αν τώρα πια έζησες πολλά χρόνια, είδες πολλές ανατολές ηλίου και πολλές εποχές, τώρα πια να πεθάνεις? Ποιος θα έλεγε ναι, θέλω να πεθάνω? Κανείς δεν θα το έλεγε αυτό, γιατί μες στον άνθρωπο είναι ριζωμένη η επιθυμία της ζωής. Ποια ζωής? Της αιωνίου. Μας μου πει ο άλλος, χρόνια πολλά. Πόσα δηλαδή? 100 χρόνια, να ζήσεις 100 χρόνια? Όχι κύριε, δεν θέλω να ζήσω 100 χρόνια. Πόσα θέλεις? Πάντα να ζω, πάντα να ζω, ποτέ να μην πεθάνω. Αυτή η δίψα της ζωής είναι στον κάθε άνθρωπο και στον νέον. Μόνο που τα πράγματα μπερδεύονται μέσα μας, γιατί χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Μιλάμε για παντοτινή ζωή, αλλά αυτή η ζωή είναι και στην κόλαση. Και εκεί η ζωή είναι αιωνία και στην κόλαση. Αλλά ο άνθρωπος θέλει την αιωνία ζωή. Και να που έρχεται αυτός ο νεανίσκος και λέγει στον Κύριον, Κύριε, τι να κάνω για να ζήσω την αιωνία ζωή, την αιώνιον ζωή, αυτή που θα μου δώσει την αληθινή μακαριότητα. Ω αγαπητοί μου, αιωνία δίψα του ανθρώπου, η αιωνία ζωή. Και ο Κύριος που είναι η αληθινή αυθεντία, το κύρος, η σωστή απάντηση. Απαντά αυτός ο Θεός και λέει: ή θέλεις εις ελθύνης τη ζωή τήρησοντας εντόλας. Εάν θέλεις να μπεις μες στη ζωή, την αιωνία ζωή και αιωνία μακαριότητα, τήρησε τις εντολές. Θα ήθελα λίγο να μείνω σε αυτό. Καταρχάς μεν για εκείνους οι οποίοι λέγουν και που προτεσταντίζουν φυσικά ότι δεν είναι τόσο απαραίτητο να εφαρμόσει κανείς τις εντολές, όσο κυρίως να διατηρεί μια πίστη στο Θεό, ότι η πίστη σώζει και η τήρηση των εντολών είναι ένα δευτερεύον σημείο. Να το στόμα του Κυρίου τι είπε: τήρησε τις εντολές. Αγαπητοί μου, η πίστη είναι θεμελιώδες πράγμα, αλλά όμως και η τήρηση των εντολών είναι η οδός. Δεν μπορεί ποτέ κανείς να πει ότι πιστεύω εις τον Χριστό και αυτό μόνον θα με σώσει. Πρέπει να τηρήσουμε τις εντολές. Και όταν λέγει τήρησον τας εντολές, καταρχάς εννοεί όλες τις εντολές. Υπάρχει μια άλλη μερίδα ανθρώπων που νομίζουν ότι μόνο εάν τηρούν μερικές εντολές δικαιώνονται. Όταν μάλιστα σου λέγουν, και κατά την αρρύθμιση που εδώ ο Κύριος λέγει, που είναι η αρρύθμιση των εντολών, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Αυτό το συνηθισμένο. Ναι, αλλά όλα τα άλλα, τις άλλες εντολές τις ετήρησες? Τιμά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου, το ετήρησες? Εγώ θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει άνθρωπος που να τήρησε την πρώτη εντολή με πάσα ακρίβεια. Δεν υπήρξε άνθρωπος πάνω στη γη, ίσως μόνον ενός μιας υπεραγίας Θεοτόκου, όχι ίσως, μιας υπεραγίας Θεοτόκου και ενός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού. Αυτή η πρώτη εντολή στην ακρίβειά της είναι τεραστία, τεραστία. Ή ακόμη ούτε επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Δεν του εζήλεψες το ρολόι που φοράει, το αυτοκίνητο, το χρώμα του αυτοκίνητου, το κουστούμι, δεν το ζήλεψες, το σπίτι δεν το ζήλεψες? Μη λέμε λοιπόν ότι τηρούμε τις εντολές. Πρώτον λοιπόν, η τήρηση όλων των εντολών. Δεύτερον, τήρησον θα πει να τηρείς πάντοτε. Μάλιστα μία γραφή η οποία είναι και αυθεντικότερα λέει τήρη, να τηρείς πάντοτε τις εντολές, όχι απλώς σήμερα και όχι αύριο, τη Δευτέρα και όχι την Κυριακή. Πρέπει να τηρούμε παντού και πάντοτε, εν παντή τόπο και χρόνο, όπως λέμε στο στρατό, εν παντή τόπο και χρόνο πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Αλλά υπάρχει και μια ακόμη αντίληψη, δηλαδή αν τηρήσω τις εντολές θα μπω στη Βασιλεία του Θεού? Δεν σας το βεβαιώνω εγώ, αγαπητοί μου, το βεβαιώνει ο Κύριος. Ναι, λέγει, αν τηρήσεις τις εντολές θα έχεις την αιώνια ζωή. Αλλά προσέξτε όμως, θα πρέπει να πάρουμε τώρα τις εντολές τις 10. Γιατί ερωτά αυτός ο νεανίσκος, ποιες εντολές? Ποιες, λέγει, ποιες? Δεν είναι παρά μια αληθινή απορία. Υπήρχαν 613 διατάξεις και παραγγέλματα στο Μωσαϊκό νόμο, 613 παραγγέλματα. Και έτσι ο νεανίσκος αυτός ερωτά, ποια από αυτά πρέπει να τηρήσω? Αλλά η επιτομή των εντολών όλων των διατάξεων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ήταν οι 10 εντολές. Αλλά οι 10 εντολές παραμένουν και στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας την Καινή Διαθήκη για να δούμε τις 10 εντολές υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Όταν λέγει ουφωνεύσεις, ουφωνεύσεις, αυτό το ουφωνεύσεις δεν θα πει υπέρον ένα περίστροφο ή ένα μαχαίρι και σκοτώνω και τέλειωσε εκείνη όλη η ιστορία. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει σε μια του επιστολή, εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφόν του είναι ανθρωποκτόνος. Τρομάζετε? Ώστε λοιπόν, αν υπήρξαν περιπτώσεις που δεν αγαπήσαμε τον πλησίον μας, σταθήκαμε ανθρωποκτόνοι. Άρα δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε δεν εσκότωσα στη ζωή μου. Ώστε πρέπει να δούμε τις εντολές υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατά έναν θαυμάσιον τρόπον, κάνει ανάλυση των εντολών υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Όταν λέγει αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εκεί θα αγαπήσεις τον Πατέρα που στέλνει τον Υιόν, εν Αγίω Πνεύματι να σε σώσει. Και έτσι η έννοια της σωτηρίας μεταξύ που στέλνει ο Θεός, που δίδει ο Θεός, είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πληρέστατο, από ό,τι υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι είναι ίδιες οι εντολές, οι 10 εντολές, μόνο παίρνουν την πληρότητα της Καινής Διαθήκης. Τήρησε αυτές, λέγει ο Κύριος, και τότε θα εισέλθεις στην ζωή. Αλλά επειδή υπάρχει αντίληψη ότι πάλι αν είναι δυνατόν το εάν τηρήσω τις εντολές θα σωθώ, ο Κύριος λέγει: ο δε Ιησούς είπε το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εκείνο το άρθρο είναι ως να λέγει αυτό που είναι γνωστό. Να, δηλαδή το να κάνεις αυτό και εκείνο και εκείνο. Τότε λοιπόν, τι απάντηση έπαιρνε ο Νιανίσκος? Έπαιρνε καινούργια απάντηση? Όχι, ήταν η παλαιά απάντηση, αυτή που υπήρχε κατατεθειμένη στην γραφή. Τότε ποια η αξία του να ζητήσει από τον Κύριον να του πει πως θα σωθεί? Εγώ θα έβρισκα την εξής αξία: το ότι πολλές φορές ξεχνάμε τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε και θα πρέπει να ανατρέφουμε στο Λόγο του Θεού, να ερωτήσουμε τα γνωστά, να μας υπενθυμηθούν, να μας υπομνηστούν. Θέλετε παράδειγμα? Γιατί ο Κύριος βάζει το θύμα των πατέρων και τη μητέρα σου τελευταίο, ενώ είναι γνωστό ότι προηγείται η εντολή της αγάπης προς τους γονείς και ακολουθούν το ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις? Γιατί το βάζει τελευταίο? Διαλόγους εμφάσεως. Γιατί διαλόγους εμφάσεως? Γιατί στην εποχή του υθετείτο η εντολή της αγάπης προς τους γονείς επισήμως εν ονόματι του λεγόμενου κορβάν, του λεγόμενου δώρου. Δηλαδή τα χρήματα που θα δώσω για να θρέψω τους γονείς μου τα αφιερώνω στο Θεό και είμαι ελεύθερος από την εντολή να περιποιηθώ τους γονείς μου. Ακούτε τι έκαναν τότε οι Εβραίοι? Και τους σύλλεξε ο Κύριος λέγοντάς τους: αθετείτε το νόμο του Θεού και κρατείτε αυτές τις ανθρώπινες αντιλήψεις, ότι άμα πάω τα χρήματα που θα διέθετα δια την συντήρηση των γονέων μου και τα αφιερώσω στο ναό, είμαι ελεύθερος από τη συντήρηση των γονέων μου, δεν έχω αμαρτία. Αθετήσατε τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό το βάζεις εδώ τελευταίο. Που θα πει πρέπει να μας υπενθυμίζεται διαρκώς το θέμα της τηρήσεως των εντολών κατά ορθών τρόπων. Σας κάνει εντύπωση γιατί λέμε πάντα το σύμβολο της πίστεως και δεν το πούμε? Το λέμε στον όρθρο, το λέμε στη Θεία Λειτουργία και το βράδυ το λέμε στο απόδειπνο. Γιατί? Πρέπει να μας υπενθυμίζεται εκεί ο κανόν της πίστεως. Έτσι και εδώ πρέπει να μας υπενθυμίζεται το μέτρον των εντολών. Πάντοτε. Ανά πάσα στιγμή, πάντοτε. Αλλά υπάρχει όμως, αγαπητοί μου, και μια άλλη ευσέβεια παραπέρα. Όχι άλλη, αλλά μια δευτέρα βαθμίδα. Ο Νιανίσκος αυτός ήταν ευσεβής. Βέβαια, όταν το είπε ο Κύριος και αγαπήσει τον πλησίον σώσει αυτόν, εφόσον ήταν πλούσιος και ελυπήθηκε όταν του είπε ο Κύριος να πουλήσει τα υπαρχοντά του, που σημαίνει κρατούσε τα υπαρχοντά του για τον εαυτόν του και συνεπώς πως αγαπούσε τον πλησίον του. Αφού δεν ασκούσε την ελεημοσύνη, πως αγαπούσε τον πλησίον του. Όμως αυτή η δευτέρα βαθμίδα δεν είναι η πώληση των υπαρχόντων, διότι υπάρχουν και πλούσιοι οι οποίοι δίνονται να σωθούν. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος στην απορία των μαθητών, ποιος μπορεί να σωθεί, και λέγει αυτό είναι δυνατό παρά το Θεό, εις τον Θεό. Μπορεί κανείς να είναι πλούσιος και να σωθεί, ή μπορεί να είναι πτωχός και να μη σωθεί. Δεν είναι δηλαδή προϋπόθεση η πτωχία της σωτηρίας. Κάθε άλλο, μη πλανόμεθα. Πολλές φορές λέμε είμαι πτωχός εγώ άνθρωπος και θα σωθώ. Γιατί θα σωθεί? Ο πλούσιος δίπλα σου δεν θα σωθεί. Αν είναι ελεήμων άνθρωπος θα σωθεί. Αλλά τι? Αυτό είναι προϋπόθεση, αγαπητοί μου, το θέμα της πτωχίας, το θέμα της ακτιμοσύνης. Ποιο είναι? Όταν του λέγει δώσε τα υπάρχοντά σου στους πτωχούς, που σημαίνει βγάλτε από τη μέση να μην σε εμποδίσουν. Γιατί είναι εμπόδιο τώρα αυτά, απόδειξης ότι του στάθηκαν εμπόδιο. Λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στιγνάσα στο προσώπο, κατσούφιασε, γύρισε την πλάτη, δεν χαιρέτησε και απήλθε. Είδε ότι για αυτόν ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Είναι λοιπόν ένα εμπόδιο μόνο. Εδώ του λέει και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Για να μην νομίσει ότι θα τα χάσει τα υπάρχοντά του, του τα μεταθέτει ο Κύριος. Όπως τα λέγαμε, έχουμε ένα μπαούλο λεφτά. Ένα μπαούλο λεφτά. Και πάμε στην τράπεζα και τα καταθέτουμε. Και μας δίνει η τράπεζα ένα βιβλιάριο. Και λέμε μπα. Εγώ δώσα τόσα λεφτά στην τράπεζα και τώρα μου δίνει μόνο ένα βιβλιάριο, μια υπογραφή. Τι έννοια έχει αυτό? Ένας αφελής θα πίστευε ότι αυτό σημαίνει ότι έχασε τα υπάρχοντά του, αφού πήρε μόνο ένα βιβλιάριο. Μα το βιβλιάριο είναι αποδεικτικό ότι κατέθεσε στην τράπεζα τα χρήματά του. Έτσι και εδώ του λέγει ο Κύριος, μη φοβάσαι να τα δώσεις στους φτωχούς. Αυτά δεν θα πάνε μόνο στους φτωχούς. Αυτά κατανοητόν τρόπο θα μεταφερθούν στον ουρανό. Εκεί λοιπόν θα έχεις τον θησαυρό σου, μη φοβάσαι. Αλλά ξαναλέγω, αυτό είναι δευτερεύον στοιχείο. Ποιο είναι το πρωτεύον? Και δεύρω ακολούθη μη. Έλα μαζί μου. Αυτό είναι το κύριο σημείο. Έλα μαζί μου. Εδώ πρόκειται για μια αφιέρωση, για μια ειδική αφιέρωση. Είναι κάτι παραπάνω από την τήρηση των εντολών. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αφιερωθούν στο Θεό. Δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την περιουσία τους και τα υπάρχοντά τους και την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Σε αυτούς δεν υπάρχει σωτηρία. Ποιος σας το είπε? Ποιος σας το είπε? Θα το λέγαμε, το φαινόμενο είναι ως εξής σήμερα με σύγχρονη ορολογία. Είναι οι άνθρωποι των πόλεων με τις φροντίδες της ζωής και οι άνθρωποι των μοναστηρίων, οι μοναχοί, ο μοναχισμός. Στη μία κατηγορία είναι οι άνθρωποι που τηρούν τις εντολές, που καλούνται να τηρούν τις εντολές, και οι άλλοι που όχι μόνο να τηρούν τις εντολές αλλά και να ακολουθούν τον Κύριο. Αφού δεν έχουν τίποτα δικό τους, ακολουθούνται στον Κύριο, δηλαδή οι αφιερωμένοι στο Θεό. Η δευτέρα περίπτωση είναι ένα βήμα, γιατί λέει ο Κύριος εάν θέλεις να είσαι τέλειος. Αλλά προσέξτε όμως, άλλο θέμα τέλειότης και άλλο θέμα σωτηρία. Υπάρχει πλάνη να νομίζουμε ότι οι άνθρωποι των πόλεων δεν θα σωθούν. Τότε ματιοπονούμε. Τότε γιατί υπάρχουν οι ενορίες, γιατί υπάρχουν οι κληρικοί, γιατί τα μυστήρια, γιατί όλα αυτά, εάν υποτεθεί ότι δεν υπάρχει θέμα σωτηρίας? Όχι αγαπητοί μου, όλοι θα σωθούν, αρκεί να τηρούν τις εντολές, όπου και να βρίσκονται. Στην πολύβοη και πολυτάραχη και πολυμέριμνη πόλη πρέπει όλοι να σωθούν, όπως και αν έχει το πράγμα, αρκεί να τηρούν τις εντολές. Μα είναι εύκολη τήρηση των εντολών? Άμα θέλουμε. Εύκολη? Άμα θέλουμε. Άμα θέλουμε είναι όλα δυνατά. Πώς είναι εύκολο να γίνεις πλούσιος, ενώ είναι δύσκολο? Άμα θέλεις. Έτσι και εδώ, άμα θέλεις, αδελφέ μου, εσύ που κατοικείς μες στην πόλη με τον πολύ θόρυβο και με τις πολλές μέριμνες, μπορείς να γίνεις άγιος, άμα θέλεις. Ο Κύριος είπε όταν προσεύχεσαι, κλείς το ταμείο σου. Έτσι και εδώ, ο άνθρωπος της πόλεως δύναται να κλειστεί στο ταμείο του, δηλαδή στον εσωτερικό του κόσμο, και εκεί μέσα υπάρχει, όπως μας βεβαίωσε ο ίδιος, η βασιλεία του. Πόσο σπουδαίο αυτό. Ναι, πόσο σπουδαίο αυτό, αγαπητοί. Σώζεσαι λοιπόν στην πόλη άμα το θέλεις, και στο μοναστήρι ομοίως σώζεσαι. Το θέμα της σωτηρίας είναι κοινό. Είναι εκείνο που ο Κύριος στην παραβολή εκείνη πλήρωσε τους εργάτες με το ίδιο νόμισμα, και τον πρώτον εργάτη του δώσε κανονικό μεροκάματο που από το πρωί δούλευε στα μπέλη, και τον τελευταίον που πήγε μία ώρα πρώτης δύσεως του ηλίου. Ίδιο μισθό. Τι να πει ίδιος μισθός? Είναι η σωτηρία. Τι είναι η διαφορά? Η διαφορά ότι αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αν εγώ σωθώ, ο φτωχός Αθανάσιος, αν σωθώ, δεν μπορεί να είμαι πλάι σε έναν Απόστολο Παύλο. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Ή στον ομώνυμό μου Άγιον Αθανάσιον. Θα είμαι πολύ χαμηλότερα. Και εκείνο σε σώθει και εγώ θα σωθώ. Αλλά η δόξα εκείνου είναι πολύ μεγαλύτερα από τη δική μου εις τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε, αν θέλεις να είσαι τέλειος. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, εδώ μας ανήκει δύο επιθυμίες ο Κύριος. Η μία να σωθούμε, και η άλλη να γίνουμε τέλειοι. Προσέξατε. Για ένα πράγμα οι Άγιοι θα λυπώνται στον ουρανό. Γιατί στη γη απάνω δεν φρόντισαν να γίνουν τέλειοι. Είναι η μόνη λύπη τους. Γιατί να μην έχα γίνει τέλειος? Γιατί να μην έχω πιο πολύ δόξα? Και αυτή η δόξα είναι η μεγαλύτερη, η βαθυτέρα γνώσης και θεωρία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, ας μην μοιάσουμε με τον νεαρόν εκείνον επίσκοπον, ο οποίος εγύρισε και έφυγε. Όχι, ας τηρήσουμε τις εντολές, και όποιος επιθυμεί να γίνει τέλειος, ας τα παραμερίσει όλα και ας αφιερωθεί στο Θεό. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε και τη σωτηρία και την αιωνία δόξα.